ut som vill ut. Navnet mitt Bård Forsdal. Jeg en del av forkynnerteamet her på Frimisjon. Og det betyr at vi flere som deler på å ha preken her på Frimisjon, når pastoren vår ikke har preken. Og til dere da som ikke kjenner meg, så har jeg vært en del av fellesskapet på Frimisjonen helt siden ungdomsårene. Jeg gift, jeg har barn, jeg jobber på sykehuset, og Frimisjonen det fellesskapet av kristne der jeg får lov til å låne krefter og få støtte av og hos. Og det også et fellesskap der jeg kan få lov til å gi det samme til andre. Jeg har sett fram til denne dagen her. Vi har hatt en lang sommerferie, og jeg har sett fram til den søndagen da vi igjen skulle feire gudstjeneste på Frimisjonen etter den nære lange sommerferien. Det alltid hyggelig å kunne komme sammen. Og noe av det hyggeligste med høsten at den bringer nye mennesker til Tromsø. Og da kommer det også nye mennesker til menigheten. Og dere som ny, dere spesielt velkommen. Det ofte jobb eller studier som gjør at folk flytter til Tromsø. Men jeg har også hørt at det noen som flytter hit på grunn av fjellene, og til og med noen som velger Tromsø fordi det så mye snø her at man kan gå på ski lenge. Ja, det var et lite wow der. Og det betyr ganske enkelt at dersom du en av dem, så det mange likesinnede her som du kan snakke om skismørning og sånne ting om. Ikke meg. Men det å flytte til et nytt sted, det gir en del utfordringer. Det betyr ofte at vi har forlatt mennesker som vi bryr oss om. Vi har forlatt et fellesskap vi har vært en del av. Samtidig så det jo ganske spennende å få lov til å begynne et nytt kapittel i livet. Om det studier eller jobb eller hva det for noe. Det å få lov til å begynne på noe nytt, det også veldig spennende. Så alle slike endringer, de kan både ha en positiv forventning, og det kan gjøre oss også noe bekymret. Det skal få litt statistikk, for det hører med en preken. I 2025 så ble det publisert en stor undersøkelse som så på ensomhet hos studenter. Og det viste seg at nesten 70% av studentene som ble spurt, følte seg ensomme, og det var delt inn i tre kategorier. Det var litt ensom, en god del ensom og svært ensom. Og 70% av studentene svarte at det passer godt på meg. Men en følelse av ensomhet, det rammer jo ikke bare studenter. Over halvparten av de som eldre og bor alene, de opplever også en form av ensomhet, og som øker risiko både for fysisk og psykisk sykdom. Så det litt sånn bakteppe. Jeg skal ikke si noe mer om det, men det bare litt av bakteppe, for den der bibelteksten skal si noe om i dag. Og enda litt mer bakteppe, det at som så mange frimenigheter, så bruker vi også serier av prekener over ett tema. Og det har vi i høst også. Og den prekenserien heter Vi tror. Og til de av dere som ser, jeg synes det et fint illustrerende bilde. For korset der, det består av mange ansikt. Til de av dere med dårlig justerte briller. Så det det. Jeg synes det passer spesielt godt. Og det som litt sånn uvant for oss, det her året her, eller med denne serien her, at vi med noen unntak da, skal ta for oss kirkeårets tekster. Den som vant til den norske kirke, eller kommer fra den norske kirke, vant til både begrep som kirkeår og kirkeårets tekster. Men ikke alle vokst opp i den norske kirke, så jeg tenkte jeg skulle bruke litt grann tid på å si noe om hva det for noe. Og en sånn hvis du lite interessert i historie, så dette tidspunktet til å ta seg en liten hvil, eller sjekke et eller annet sånt. Nå blir det noen få minutter med historie. Det synes jeg spennende. For tradisjonen med kirkeårets tekster, altså bibeltekster knyttet til ulike søndager, den går svært langt tilbake i tid. Og det begynte med at tidlig så skjønte kirka at vi må passe på det noen merkedager vi må ta vare på. Og det kalles for de kristne høytidene. Og allerede på 300-tallet så begynte man å feire de kristne høytider. Og det var der. Det var han her. Det var et litt sånn eldre bilde av han. Det biskop Kyril av Jerusalem som levde på 300-tallet. Og han var spesielt viktig, for han knyttet gudstjenestefeiringen I Jerusalem. Han var pedagog, eller han hadde pedagogiske virkemidler I hvert fall. Han knyttet feiringen til de bibelske hendelsene og på de hellige stedene, på bestemte dager og årstider. Og utgangspunktet han begynte I, man begynte med påskeuka. Det er liksom der det begynner. Og så delte han året inn videre deretter. Påskeuka kaller vi I Norge for den stille uke. I andre kristne tradisjoner så kaller de påskeuka for den store uke. Men det den samme påsken da. Men Kyril av Jerusalem, han bodde da nettopp I Jerusalem, og der hadde de nylig bygd ei kirke på det stedet der Jesu oppstandelse var. Og den kirka der var utgangspunktet for feiringene. Og så gikk de formelig I Jesu og disiplene sine fotspor når de feiret de ulike tingene, de ulike høytidene. Tusla de bort til Betania, så tusla de bort til... Jeg vet ikke hvor langt de tusla men de brukte I hvert fall... Det står at de brukte omgivelsene sine og feiret høytidene. Og så kunne de si at der satt Jesus sammen med disiplene sine når dette skjedde. Og derifra så har det utviklet seg en struktur som vi finner I kirken I dag. Og det kaller man da for kirkeåret, også kalt det hellige året. Og det stammer helt fra den tradisjonen som begynte på 300-tallet, de eldste kristne tradisjonene, og har funnet sin ferdige form da innen rammen av kirken før den delte seg. Og det betyr før det ble I den øst- og vestkatolske kirke. Så den formen det har I dag, det var allerede på 800-900-tallet var det ferdig. Kirkeåret det har to ulike sykluser som smelter sammen. Det handler både om Jesu liv og om helgenenes liv. Altså de som har fortalt om Jesus, de som har stått opp for Jesus. Og det to hovedtema, det Kristusfestene og helgenfestene. Vi har ikke så veldig mange spor av det I Norge I dag, tror vi kanskje, men Olsok en sånn typisk helgenfest som vi har. Olavsdagene. Men kirkeåret da en måte å feire og leve seg inn I de store hendelsene I Jesus sitt liv. Steg for steg så blir vi undervist I alt som har med troen vår å gjøre. Og fremfor alt så gir kirkeåret, bønnen, gudstjenesten og det kristne livet en målrettethet som fremmer vår åndelige modning. Og der feirer vi Kristus både I tilbedelse, I lovsang, og vi forenes med han for å få kraft til å leve det nye livet. Etter hvert som man da begynte å feire disse høytidene, så knyttet det seg tekster til de ulike dagene vi feirer gudstjeneste på. Og frem til 1950-tallet så brukte man, uansett I nesten alle de vestlige kirkene, om de var protestantiske eller katolske, de samme bibeltekstene. Altså bibeltekstene ikke det forskjellige, men man knyttet de samme tekstene til de samme søndagene. Og det faktisk en tradisjon som ble etablert på 700-tallet fra Karl den Store, men det har da enda eldre røtter. Nå vi ferdige med det historiske. Sånt her synes jeg spennende. Kyril skal ikke få være der lenger. Kirkeårets tekst for denne søndagen, det Matteus kapittel 6, vers 25-34. Og dagens tekst, den har jeg lest mange ganger I forberedelse til denne talen, og jeg har følt meg veldig truffet av den. Sånn litt, ikke bare sånn positivt truffet, men truffet av den. Og teksten vi skal ta for oss, den kommer da fra Matteus, og en del av det som heter Bergprekenen. Bergprekenen, den finner vi hos Matteus, I kapitlene 5, 6 og 7. Og det presenterer en helhetlig tale om etikk, disippelskap og Guds rike. Og mange teologer mener at dette her en samling av Jesus sine taler som han holdt flere ganger og ved ulike anledninger som han holdt dem mens han vandret med disiplene. Og så har Matteus samlet de tematisk for å lage en god oversikt over Jesus sin lære. Og grunnen til at det da heter Bergprekenen, at Matteus forteller, han begynner introduksjonen I kapittel 5, han begynner med å si at Jesus gikk opp I fjellet, Disiplene fulgte etter han, samlet seg rundt han og satte seg ned, og så begynte han å tale. Det står, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, de sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, og det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er folkeslagene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og de første gangene jeg leste denne teksten her, så tenkte jeg at det står at jeg ikke skal være bekymret. Og er det noe jeg ikke har klart i sommer, så er det å ikke være bekymret. Jeg har vært bekymret mange ganger. Og det har vært først og fremst sånne praktiske prosjekter som skulle bli ferdig i tide, som jeg har bekymret meg over. Og det siste som var i forrige uke, det var blant annet at jeg skulle jekke opp et naust og skulle gjøre det klart sånn at det kunne flyttes. Og det var enormt mye som skulle gjøres for å få det til, for jeg hadde dårlig tid. Og det var et laftanaust, for de av dere som vet hva det er. Og et laftanaust, der var tømmerstokkene var lange, og de var tunge, og jeg klarte ikke å løfte dem alene, og jeg var veldig bekymret for at jeg skulle bli ferdig i tide med det her. Og jeg var såpass plaget av det her at det gikk utover nattesøvnen, ikke bare nattsøvn, jeg våkna grytidlig, og hele natta hadde tankene mine kvernt om hvordan jeg skulle løse oppgaven og bli ferdig. Og på de som var rundt meg, så ble jeg irritert og amper, og i det hele tatt så hadde det vært for mye. Og så leser jeg denne teksten her, og så sier han, det er ikke bekymret. Så synes det var ikke noen... Og så har jeg prøvd, jeg har lest noen kommentarer, og så har jeg prøvd, Og tenke at jo, men det er jo et tilbud som Jesus kommer med, da, om at jeg ikke skal være bekymret. Og ja, det tar bort noe av den der aggen på uttrykket «vær ikke bekymret», men så har jeg etter hvert blitt litt sånn usikker på om at det er ordet «bekymring» som er hovedfokus i teksten. Men det var det som festet seg hos meg når jeg leste teksten de første gangene. Og før vi går inn i teksten for å kommentere den, så vil jeg ta med et par tre poeng, som jeg tror kan være nyttig om å ha med seg for å få med seg hva Jesus mener når han sier «vær ikke bekymret». Og det første er at avsnittet før det vi leste nå, altså disse versene her, avsnittet før, det handler om at vi ikke kan leve med et delt hjerte. Vi kan ikke ha en delt lojalitet mellom Gud og penger. Det handler om prioritering. Og det neste poenget var, det er det som apostelen Peter skriver. Peter var en disippel av Jesus, og han gikk sammen med Jesus i omlag 3 år. Han ble til og med lederen i den første menigheten, han har skrevet 2 av brevene i det Nye Testamentet, og han har vært til stede og hørt alt det Jesus lærte han. Og når Peter bruker det samme ordet om bekymring som det Jesus bruker, altså det samme greske ordet, så står det i kapittel i 1. Peter 5:7 så står det kast all deres bekymring på han for han har omsorg for dere. Kast all deres bekymring på han. Peter som lærte alt av Jesus og som hørte alt det han sa og talte, han sier ikke, vær ikke bekymret. Han sier, ta bekymringene dere har og gi dem til Gud, for han har omsorg for dere. Vi har et sted å ta vår bekymring. Det siste poenget er fra en av lignelsene. Jesus har en lignelse, og det er ikke alle lignelsene han forklarer til disiplene sine, men denne lignelsen den forklarer han til disiplene sine. Det er en lignelse om såmannen, en såmann som går ut og sår korn. Han kaster korn, og dette kornet det havner fire ulike steder. Det såkornet, og et av stedene såkornet havner er blant tornebusker. Og det står at tornebuskene vokste opp og kvalte kornet. Og når da Jesus senere forklarer denne lignelsen til disiplene, så sier han at det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Med andre ord, livets bekymring og rikdommens bedrag var det som kvelte ordet om Jesus. Så. Nå har vi da kommet til dagens tekst. Jeg skal bare bladre helt ned. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller ikke heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Jesus sier ikke her i denne teksten at vi ikke skal bekymre oss for om vi har noe å spise. Det å sulte er en reell bekymring, og en bekymring vi kan ta til Gud, og skal ta til Gud. Men her snakker han mer i gata om at vi ikke skal være opptatt av om du spiser kjøtt eller fisk. Det samme gjelder hva man kler seg med. Det å ikke ha klær er en bekymring. Snittet på klærne eller fargen er ikke grunn til å bekymre seg. Det handler om å ha de rette prioriteringene i livet. Hva er det som er viktig, og hva er det som er ikke viktig? Dagens tekst handler altså mer om prioriteringer enn det handler om hvor du skal ta din bekymring, eller hva du skal gjøre med din bekymring. Dette her er definitivt ikke versene som skal brukes overfor de som mangler mat eller klær, de som går rundt sultne og kalde. Deres bekymring er reell, og den skal tas til Gud. Og det greske ordet vi oversetter med bekymring her er merimneo, og det brukes 6 ganger i dette avsnittet her. 25 ganger totalt i det nye testamentet. Og rotbetydningen av ordet, altså den opprinnelige betydningen av ordet, er å være engstelig, altså bekymring eller være engstelig, men det kan også bety å bli distrahert av bekymringer. Når du har lest i Nytestamentet, så vil du alltid se at Jesus er praktisk. Alle hans eksempler er praktiske eksempler, det er ikke teoretiske eksempler, det er praktiske eksempler. Og vi har allerede nevnt at han gått til et avsidesliggende sted og satt seg ned sammen med disiplene. Og så jeg ser for meg at han sitter der, og så peker han på noen fugler i nærheten, og så bruker han dem som et praktisk eksempel på at de har mat. Dette er for å illustrere hva han mener med at se, Gud tar vare på fuglene. Han tar vare på dere. Mange av uttrykkene som vi har i Nytestamentet, eller i Bibelen i det hele tatt, har kommet inn i dagligtalen vår uten at vi helt vet det nødvendigvis. Også denne her, at ingen kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde. Det er en såkalt nyttesløs bekymring. Det skal få et eksempel, et moderne eksempel på nyttesløs bekymring. For noen år siden så var det en stor studie på alle nyfødte barn, det ble kalt for mor-barn-undersøkelsen. Og alle barn blir nå I dag testet for om de har en del medfødte sykdommer som man kan gjøre noe med, og det veldig viktig å gjøre. Men denne delen av mor-barn-undersøkelsen gjorde at alle barn ble testet for om de hadde noen genkombinasjoner som gjorde at de hadde en 20% sjanse for å utvikle insulinkrevende diabetes I løpet av livet. Og studien ble stoppet, eller I hvert fall fikk man ikke lov til å ta blodprøvene for å se etter om de hadde en 20% sjanse for insulinkrevende diabetes. Og begrunnelsen for det var at man kunne jo ikke gjøre noen verdens ting med det svaret. Altså det var en type informasjon, du kunne ikke gjøre noe. Det finnes nemlig fortsatt ingen behandling for hvordan man kan unngå diabetes dersom man har de genkombinasjonene. Så det eneste foreldrene kunne gjøre når de da ble oppringt med en telefon fra hilsen, testingen fra mor-barn-studien, det var at barnet ditt har en 20% sjanse for å utvikle diabetes I løpet av livsløpet, altså frem til det blir 83 I gjennomsnitt. Og kun egnet til å lage stress og redsel for sykdom, og utrolig mange unødvendige blodsukkermålinger av barn. Så den ble stoppet. Det en moderne eksempel på, sånn der, på unyttig informasjon. Eller unyttig bekymring, mente jeg. Informasjonen var unyttig den også, for så vidt. Videre ned I teksten så flytter Jesus fokus over på klærne, og igjen så han praktisk. Han titter rundt seg, ser på noen blomster og sier, ikke de her pene? De faktisk så fine at den mektigste jødiske kongen som noen gang har levd, han var rik, berømt, klok, hadde alt det fineste som penger kunne skaffe, han hadde 1000 koner. Men selv ikke Salomo med alt sin jordiske rikdom var like fint kledd som liljene på marken. Når det vi synes fint og stas ikke kan måle seg med blomsten I hagen som omgir oss, hvorfor skal vi da gi det oppmerksomhet? Han har en liten kommentar der han sier «Dere lite troende». Det noe han kun sier til disiplene sine. Han sier ikke til noen andre, ikke registrert noen andre steder. Matteus skriver om det 4 ganger, og I evangeliet til Lukas så står det 1 gang. Og de gangene han sier det til dem, når de viser frykt eller manglende forståelse for det han sier til dem. Så må man bli litt utålmodig med dem. Så gjentar han at vi må prioritere rett. Søk Guds rike og hans rettferdighet. Jesus ber oss om å bruke tid sammen med han, og på det viset kan vi bli formet mer og mer av Jesus, og etter hvert se verden med hans øyne. Og til slutt det vær ikke opptatt av de uviktige tingene. Søk Gud, og han avslutter med talen med å si at vi også vil møte vanskeligheter, men ikke å bekymre seg for dem før det skjer. Jeg begynte med å si at jeg ikke helt forsto teksten I dag, da jeg oppfattet teksten som en advarsel mot å bekymre meg. All den bekymringen jeg hadde hvorvidt jeg ville klare å flytte dette naustet, den ble feilplassert. Jeg tok den på egne skuldre I stedet for å gi den til Gud, med all den uroen det førte med seg for min del. Og det er noe jeg må ta med meg videre, tenker jeg. Det noe jeg må tenke på. Og det får være mitt ansvar å vite hvordan jeg skal prioritere, både med bekymring som jeg skal ta til Gud, og la slipp på, og gi slipp på det som uviktig. Så det en liten påminner til meg selv. Og så har jeg lyst til å lese teksten en gang til, med de øynene om at det handler om prioritering. Denne gangen så skal vi lese en litt spesiell oversettelse av det Nye Testamentet. Vi skal lese en oversettelse som ble skrevet av Eugene Peterson, der han oversatte teksten til et mer moderne språk. Han kalte denne versjonen av oversettelsen for The Message, der hovedpoenget blir å få frem budskapet, altså i et moderne språk, formidle essensen av hva teksten skriver. Så her er The Message sin versjon. Hvis du velger å leve for Gud og tilbe han, sier det seg selv at du ikke gjør det til noen stor greie, hva slags mat som til enhver tid serveres, eller om klærne dine er av siste mote eller ikke. Livet er så mye mer enn maten du putter i munnen, og ditt ytre så mye mer enn klærne du har på. Se på fuglene. Så frie og bekymringsløse de er, uten noen stillingsbeskrivelse. Trygge i Guds omsorg. Husk at dere betyr mye mer for Gud enn det fuglene gjør. Er det noen her som har klart å gjøre seg selv høyere ved å stå foran speil og klage? Og alt av tid og penger som folk bruker på moteklær, tror du virkelig det har noe å si? I stedet for å være opphengt i å følge siste mote, gå heller ut på engen og studere markblomstene. De bruker hverken tid eller penger på utseende. Men har dere noen gang sett så vakre former og farger? Sammenlignet med dem ville selv de 10 best kledde menneskene i verden se skjusket ut. Hvis Gud gjør seg så flid med markblomstene, selv om de fleste av dem aldri blir sett, tror dere ikke da han vil sørge for dere også, glede seg over dere og gjøre alt for dere? Slapp av! Hadde dere ikke vært så opptatt av å skaffe ting, ville dere ha kunnet se og gi rom for alt Gud gir. Folk som verken kjenner Gud eller vet hvordan han opererer, gjør et stort nummer av slike ting. Men dere kjenner Gud og vet hvordan han går fram. La heller livet deres være forankret i Gud og ha tillit til hans omsorg og initiativ. Vær ikke redde for å gå glipp av ting. Dere skal få se at Gud dekker alle behov. Vend hele oppmerksomheten mot det Gud gjør akkurat nå, og vær ikke bekymret for morgendagen eller fremtiden. Gud vil hjelpe deg med de vanskelighetene som måtte komme, når de kommer. Skal vi be? Jesus, takk for at du har omsorg for oss, at du bryr deg, at du har brydd deg så mye at du kom for å redde oss. Hjelp hver og en av oss å prioritere rett og søke deg. Amen.